Rusya'da Yeni Yıl bayramları nihayet tamamlandı. Kimdir bu günlerini şit illerde yaki yol yurtlarında uzdırsa, kimlerdir avullarga qaytqan, yaysa tabiqat quşağına ımtılgan. Qozanlar bu bayramlarını nişik uzdırgansın. Mını xabarşibiz Raynur Şakir bilişti.
Xalq arasında uzdırılgan sorashib bilishuvlar ko'rsatgancha, bu yil 11 kunga suzilgan bayramlardan ko'pincha o'quvchilar qanaqat qolgan. Olalar g'adatda bu yo'llarning uzoqqa suzilguvini shikoyatchi. Etik Qozon Federal Universiteti studenti Leniza Muhammadjanova uchun bu yilgi yo'l kunlari imtihonlarga hazırlanish yo'g'indan bik foydali bo'lgan.
Bu yangi yil bayramlari shundanda bik uzun bizning davlatda ülkemizde. Menim uchun bu bayramlar bik foydali bo'ldi, chunki men o'quvchi bo'lib, bu 10 kun orasida eksamenlarga hazırlandim, o'qidim, diplom uchun kerakli ma'lumotlarni o'qidim, shulay vaqtimni harom etmadim.
Bu nechta o'ramlar bo'shab qolgan shekilli bo'lsa, yana shunday ko'ngilsiz tuyulmadimi?
Ansi bor, yashinanda o'ramlar o'lgan kibik, shaharlar o'lgan kibik. Mana kishi bayram itgach, shida o'tira, shu qor bo'lgani shunda qor sababi bu ishinda shinanda shahar bo'shagan, yashav yuk kibik.
Mana bu yo'llar senga bik uzun tuyulmadimi? Sen 2-chi yilga bitinda o'quvim bitishak, ishni boshlayachsan. Sen ishni boshlashdan endi ishni motivatsiyasi da cho'kib ketadi deganda kishida.
Ey, onsida dirs men de shulay o'ylim. Yo'llar bik uzun menimcha. Chunki yilni nechik boshlasam shulay davom etishak edilar. Yilni shulay 11 kun bayram bilan boshlasak, so'ngda nima ishlarimiz 365 kun yo'l etarmizmi shulay deb. Bizning uchun kimchilar, davlatimizni kim үстірір, культурымызны кім алға жіберір.
Дей Лениза Мухаммеджанова. Әлі бірінші имтиханның ғана тапшырған екінші бір студент Илдар Ғариповны баштарақ оқу арытқан болса, оннан соң ел алы жатқан.
Илдар, дамы, олдыр кім ел өшінде сіндіне қағар шады?
Экзамен әзіренді мен өші кістіп. Мәй бүгін бірінші экзамен өрдік.
Дамы, олдыр кім ел бүйт ұзын шекілі тұйылмады мұзды, арытмады ма?
Арыттығым, қозаға өзінде үйде олда елкенде, шынды өзі қозаға кекес келдің ене, сол. Бік ұзым болды. Баштында-башта, ұқыдан біздейінік, елден біздік, ұқыдан басқа ұшырай көрек.
Республика клиник хастаханасында ішевші табибе Дина Хусейнова есе, бұй оларының бір өлішін май бейрамларына қушып жіберсілер әйбет болар еді дей.
Дина ғаным, мұны 11 күнлік ел ақырына яқынлаша. Bu yolla sizin fikrinizi nişik de sirtte kişiye?
Min yakışı yaktan de buyduyum. O ezrek kubrek kanyasını bu 10 günlük bulmasa da yarar idi. Eğer devamın ce yapsın, ce bir neçekinin may ayına kaldırsalar ibet bulur iyi. May vaxtında ne bayramlar vaxtında eğer de kubrek bücal etsek, migrek de yakışı bulur iyi.
Deyip bildire Dina Hüseyinova. Vatanım Tatarsan gazetesi jurnalisti Rashid Minhaj fikrinçe bu yollar oqşası bulan kişiler için kubrek faydalı bulan. Шулайда ғоди қолыққы да бұ күнлер үйдегі уақытыек іштәріні түгілі қойырға ердем еткен.
Шоқты езімінді әлбетті. Әлбетті енді оқшалы күші өшіп, мәселе менің достылар бәкі сана тойысына ел етелер. Кімді 6 күн болар, кімді 10 күн. Олар үшін әлбетті өшіп, бұл елді етесін, шифат аласын, лемді аласын дегенде. Енді кімнің айтығы ауылы бар екен, әлбетті ауылы қайтыға бола. Біздің не қызғаныш ауылда қазір әбі білен баба жоқ. Әбі білен баба ел кіші әлбетті ол бір кішіп болу еді мәселе. Ауылы қайтып шығар шығарлар еді.
Дей Рашид Минхаш. Ишмәкәр рейсі Хабибуллина сөздәрінше ісі, ел күнлерінді кішілер ұзақ ел етіп ол жай. Мұнды еллар депутатларға қойадыр ел етірге барыға ғана керек дей ол.
Он бір күн әз бі көпті сізінше ел
үшін? Конечно, көп нәрсе керек ол. Керек сізді, да.
Мені сіз әйбірлер сатасыз. Әйбірлер сатқанда мұна бұл 11 күн ішінде сатылар артты ма?
Йоқ, кіші ал жібіттейді, ері-ері ішсіз. Ақшасы аз кішінің, ақшарына, квартир түрлерге.
Яғни сіз бұл фикірге қаршы тұрасыз, көп ел керек деп айтасыз.
Көп ел керек деп ойлаймын ба, Васил? Айтады. Үйге пендесе, тілікігі шекілді.
Міне.
Нәрсе керек ол? Первое время чумы бұл. Значит, жоқ, наверное, соңғы кірі. Или біздің нелерге, депутатларға, байдыр ел етерге бара керек, каникул. Дұрыс па еді, да? А простой кішігешілерге керек. Ер кішілер ішіп отырадыр, наверное. Ішерге ақшасы қалмағандыр енді қазір. Ішсіз. Енді егер де ақшасы болса кішінің, наверное, да? Может, оңар керек те болар еді. Жоқ па еді? Яңа жылда істер жасадылар, ашадылар ішлер. Все. Қазір просто керек кіші. Наоборот, іші болса не еді? Ял түгел.
Рейса ханымның тұрмыш иптәші Васил Хабибуллин фикірінше, кішіге яңа жылда 2 күн ел етуде жетеді. Vadi xalqning xizmat haqqi bulayda oz bo'lgan mundiy zamonada uzoq yo'l etib to'g'inda ziyon keltiradi deb bildiradi ol. Хабибуллин Қазанның әлекеге хужаларының хәзіргілеріне қорағанда көбірек ішәуіндә өз сөздәрін әстей.
Бек ол, анау екен жетәу, анау тоясын бір. Ишсіз, вообще ярамай. А хәзір комиссия тұрдан ішілер кішілер. Заваходны, то шы алар ялталар, алар оқшалмелар. Кіші оқшасыз отыра. ЖКХ, китамсар кіше келді, подняли все расценкалар, культерділерді ішті. Бәйлер арта-арта, все поднимаются. Барда кенде, блин?
Ахызмыз қақартмай?
Я.
Ял кімлерді арта?
Айы.
Көбірек ял есімлерді бөлігардыр бәкер?
Шолай.
Деп білдірі ішмәкер Уасил Хабибуллин.
Uzoqqa suzilgan Yong'ayil bayrami yollari to'g'risida Qozonda yashovchilar fikrlarini Roy Nur Shokir bildirdi.